balansai.
Šeji. Jeste priču u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, Radio Beograd 1, slušate emisiju Šetnja. Neobičan dan danas, neobično lep, trudit ćemo se zato da vam ne kvarimo raspoloženje i zato dve lepe teme danas u emisiji. Razgovarat ćemo za početak o tome šta kažu brojke, šta kažu utisci samih ljudi, kako je izgledala prošla godina kada je reč o onima koji traže i nude posao, dakle koje su najnovije informacije sa tržišta rada, ali kao što sam rekao posebno iz onog pozitivnog aspekta, dakle kako pronaći pravog poslodavca, kako pronaći pravi oglas i kako naći posao, pre svega i najvažnije, koji je dobro plaćen. Posle toga, u drugoj polovini emisije, posle 10:30, pričamo o jednoj izložbi. Izložba koju ste možda već videli, budući da već par nedelja u Beogradu se može pogledati i traje još par nedelja, sad je negde na sredini svog puta kroz Beograd, izložba italijanskog nakita. Reč je ne o nekim fantastično vrednim i fantastično starim komadima, nego o najboljim mogućim primjercima industrijske i ručno rađene bižuterije. Dakle, bižuterija koja je pravljena za prodaju, za pozorišne predstave, sa kojom su se slikali čuvene glumice, uopšte časopisi koje su koristili. Jako lepi predmeti iz italijanske bižuterije koji su sada u Beogradu i koji dosta lepo odslikavaju jedno doba u kome se Italija probila, jeli, kao evropska prestonica, kao zemlja koja ima primat kada je reč o modi. To su naše dve teme danas u Šetnji od 10 pa do 10:55, tako da ostanite uz nas.
About some things they just don't work out. There were tears in my eyes when she walked away. We'd had plans to get married someday, but the promises were broken before they were even made. Now I'm dancing with a broken heart. Ain't no doctor who can make it stop. Saying these are the words to say again. 'Cause I'm given till I've given up. One more casualty of easy love at half past. These are the words that I'm never gonna say.
10 sati i 11 minuta, Radio Beograd 1, naša prva tema u današnjoj šetnji, kako kažu Amerikanci, svakih 5 godina treba menjati posao i pričati o eventualno novom poslu. Ta priča nije samo za one koji traže prvi posao i onda će to da završi jednom za svakda, već za sve nas, zaista treba uvek raditi na sebi, nikad ne treba ostati na onome na čemu čovjek trenutno jeste, a čak i ako ste slučajno zadovoljni svojim trenutnim poslom, opet nije zgoreg čuti šta se dešava, pa možda predložiti nešto nekome od vaših bližnjih. Danas pričamo malo o tome koji se poslovi trenutno traže, šta se nudi na tržištu rada, koliko su poslodavci fair, koliko su ti konkursi fair, a naša sagovornica Tatjana Vidoković iz kompanije Infostud, zdravo.
Zdravo, pozdrav svima.
Pričamo o godišnjim rezultatima. Evo, još uvijek je taj deo godine kada se još malo osvrćemo na prošlu. Analitici sajta poslovi.infostud.com, naš ubedljivo već godinama najveći sajt, mada meni se to sviđa što često se pojavljuju neke konkurencije, ali zaista niko tu ne uspeva ozbiljno da vas ugrozi. Što se tiče ne samo traženja posla, nekad je to bilo traženje posla, sada je i traženje posla i obuka za pisanje CV-eva i toliko različitih stvari koje vi nudite i prakse i tako dalje. Posetiocima vaših sajtova, budući da ih ima više, ali poslovi Infostud i dalje najposećeniji, najpoznatiji. Pa sad ovako, kada bismo pokušali da svedemo godinu, kako bi to izgledalo i generalno gledano, da li vaša analiza godine može išta da znači za generalno stvari u Srbiji? Da li možemo da kažemo, ako ste vi zaposlili 5000 ljudi više, ako je 5000 više ljudi našlo posao preko vašeg sajta ove godine nego prošle, to jest prošle nego pretprošle, da li to znači da se nešto kreće na bolje ili opet to važi samo za jedan relativno mali broj ljudi koje gledaju poslovi i traže poslove preko interneta?
Pa mi svake godine praktično uradimo analizu šta se dešavalo u prethodnoj godini, znači koje su to oblasti, da kažem, bile najzanimljivije kandidatima, gde su poslodavci s druge strane objavljali najviše radnih mesta, i nekako vidi se iz godine u godinu kako raste ponuda poslova iz oblasti IT-a, zatim polako je elektrotehnika, mašinstvo, isto tako ekonomija, poslovi koji se tiču opšte ekonomije, kako smo ih mi ovaj nazvali na sajtu, isto tako trgovina, prodaje, to su uvek u samom vrhu interesovanja kandidata, to su poslovi koji su u vrhu interesovanja kandidata, sa druge strane i poslodavci često objavljuju oglase za ove radna mesta. Ono što je zanimljivo jeste da raste ponuda poslova zaista iz godine u godinu. Mi negde imamo sada već oko 1300 oglasa mesečno na sajtu, što govori da definitivno...
1300 novih oglasa mesečno?
Svako meseca 1300 oglasa, da, se pojavljaju na sajtu.
Znači, skoro 50 oglasa novih dnevno.
Tako je. Ove, i praktično to znači da u nekim oblastima zaista postoji veća ponuda poslova nego u drugim. Ako pogledate recimo oblasti kao što su zdravstvo, veterina, psihologija kod nas na sajtu, tu zaista nemamo veliku ponudu poslova. Ali sa druge strane u ovim oblastima u kojima sam rekla, iz godinu u godinu raste ponuda poslova i možemo reći da postoje sigurno oblasti privrede koje više vuku od onih drugih.
A da li je kod tih oblasti i veće interesovanje? Dakle, da li su ti neki psiholozi već odustali, pa na tih malo mesta se malo ljudi i gleda i pošalje prijavu, ili je obrnuta situacija da u smislu da IT toliko ima oglasa da ne stigne ni mnogo ljudi da se javi na jedan oglas?
Pa dešava se jedno i drugo. Sa jedne strane, znači, zaista imamo malo oglasa iz nekih oblasti i ljudi koji bi hteli da konkurišu, konkretno iz oblasti psihologije, čak i HR kod nas na sajtu, ne nalaze često ovakve oglase. Ali sa druge strane, u oblasti IT-a koju smo spomenuli, tu je ponuda posla prilično velika, ali poslodavci traže kandidate koji već imaju godine radnog iskustva, koji imaju određene znanja iz tehnologije koje su im potrebne, i često se dešava da ne mogu da nađu dovoljno kvalifikovan kadar. Baš iz tog razloga što se radi o relativno mladim zanimanjima, o nekim novim znanjima koje ljudi još nisu stigli da savladaju.
Interesantno, rekla si malo pre, polako se vraća elektrotehnika i mašinstvo.
Jeste, polako. Pa to se vidi, to je ovako zanimljivo ako se gleda i kakva je bila interesovanje za upis na ove studije elektrotehnika uvijek bila zanimljiva, ali konkretno može da se vidi kod mašinstva. Pre nekoliko godina mašinski fakultet nije tako lako popunjavao svoju upisnu kvotu. Znači, već uvijek je u drugom upisnom roku bilo mesta za upis na mašinski fakultet. Međutim, posljednjih nekoliko godina to nije slučaj. Već u prvom upisnom roku oni prilično brzo popune svoju upisnu kvotu. To sigurno može da se poveže sa povećanom ponudom posla iz ove oblasti. Jer kako negde raste ponuda posla iz neke oblasti, automatski raste interesovanje ljudi koji žele da upišu takvu fakultetu.
Da, a s tim što to sugeriše razvoju neke industrije, što možda ne vidimo ovako. Mm-hmm. Da li su to sve poslovi zaista iz struke i zaista kod nas? Mm-hmm. I da li su to poslovi u fabrikama ili su to neki crtački i konsultantski poslovi, to mašinstvo, to je interesantno.
Aha, zanimljivo je, ima zaista najraznovrsnije, da kažem, obim je tih poslova koji se nudi na sajtu, ima i jednih i drugih zaista. Ima dosta stranih kompanija koje traže za svoje predstavništvo u Srbiji, konkretno mašinske inženjere i slične stvari. Konsultantski poslovi možda su malo manje zastupljeni, ali ima dosta ovih i dizajnerskih i crtačkih i tako slične stvari.
Rekla si malo pre HR, je li to pravilan izgovor?
Pa mi ga zovemo HR ili ti ljudski resursi. Čak ga zovu često, ako hoćete baš da koristite engleske reči HR.
Svi kaže HR, zato mi je bilo zanimljivo.
Da, kad je toliko već zastupljen na sajtu, mi ga zovemo HR.
Da. E sada, što se tiče IT, kad se kaže generalno IT, da li to u prevodu, odnosno skoro apsolutno znači programiranje ili ima tu
i
telekomunikacije i drugih stvari?
Ima i,
to što ljudi poistovećuju sa programiranjem.
Yes, to nisu isključivo programeri, ima dosta poslova iz ovih oblasti, ali to su ljudi koji su, pa negde ima i dizajnere, ima ljudi koji se bave razvojem mreža. Čak i software inženjera, mislim, različitih zaista zanimanja, jer ono što je zanimljivo za IT jeste da uz njega ide i širok broj zanimanja koje možda nisu isključivo vezane za ovu oblast, ali tu su i neki ljudi koji rade na razvoju sadržaja, copywriteri, pa čak i ljudi koji vode naloge na društvenim mrežama, rade oglašavanje različite vrste. Negde je to često zna da bude u kategoriji IT-a, iako striktno nema toliko veze baš sa samim IT-a.
Da. E sad, budući da takve firme imaju je jedan veliki izbor ljudi koji se javljaju na njihove oglase i koji manje više svi imaju neka znanja i ta znanja moraju da se testiraju. Koliko je to napredovalo kod nas? Dakle, pošto sve više i više pričajući s ljudima, čujem da ljudi prolaze kroz neke ozbiljne testove kada se zapošljavaju.
Pa sigurno, zato što kompanije traže takav kadar koji može da odgovori zaista njihovim potrebama. To se vidi po tome što oni već, mlade ljude koji studiraju ovakve fakultete, već negde prikupljaju na prvoj ili drugoj ili trećoj godini fakulteta i onda pokušavaju da ih kanališu i da ih uvedu u neke svoje procese radne, tako da oni za neki dve ili tri godine dobijaju čoveka koji potpuno odgovara onome što oni traže na tržištu rada. Tako da sigurno je da i sam proces selekcije i regrutacije daleko uznapredovao, naročito u ovim kompanijama gde postoji, da kažem, takva velika fluktuacija, odnosno da se puno ljudi prima i gde postoji velika potreba za novim kadrovima.
Mm-hmm. A koliko sve to ide preko sajtova kao što je vaš? Dakle, koliko se dalje prima po preporukama, koliko se dalje prima preko oglasa proporcionalno? Mm-hmm. Ok, mnogo se prima preko oglasa, ali da li je to zaista najveći deo?
Pa ono što je, da kažem, rak rana sigurno celog procesa selekcije i regrutacije, ako gledamo Srbiju, ne samo sajt, jeste što ćete često čuti da je posao moguće dobiti isključivo preko veze, što sigurno nije slučaj. Ali ne treba ni zatvarati oči.
Ne kažu ljudi vezu, ljudi kažu poznanstvo.
Reci, ajde da to nazovemo poznanstvo. Jeli. Sigurno je da se često poslovi dobijaju i na ovakav način u Srbiji, ali ono što mi uvijek savjetujemo ljudima jeste da ne treba da gledaju stvari isključuju iz tog ugla iz prostog razloga što propuštaju jako dobre šanse. Vi ako ste samom početku jako demoralisani i imate ubeđenje da taj posao može se dobije isključivo, kako mi kažem, preko poznanstva, vi nećete ni konkurisati, niti ćete se mnogo potruditi oko tog posla. A sa druge strane, postoji veliki broj kompanija koje su svesne to toga da im treba kvalitetan kadar i da i vrlo stručan kadar i svesni su toga da njega neće sigurno naći isključivo preko poznanstva ili neće ga naći preko poznanstva i zato razvijaju svoj proces selekcije i rekrutacije, zato su ovi testovi daleko ozbiljniji i zato se trude da nađu zaista ljude koji mogu da doprinesu negde ostvarenju njihovih strateških ciljeva negde u budućnosti.
E sada, pisanje cijele te aplikacije za posao, čini mi se, postoje sve komplikovanije i komplikovanije. S druge strane, dobro dolaze generacije kojima to više nije strano, pa sad lakše ulaze u ceo taj proces, ali sa druge strane, opet ponekad nam se čini da iz ugla onih koji traže posao, da razne nepotrebne stvari se traže. Sa druge strane, opet, kada nam se ne jave na posao na koji smo konkurisali, često se pitamo zašto nismo dobili apsolutno bilo kakvo objašnjenje, posebno ako se traži veliki broj različitih. Ja se sećam pre nekoliko godina, napisao sam priču, posao je bio autor scenarija za igrice. Voleo bih da sam dobio nekakav mail, potrošio sam dve večeri pišući priču. Dakle, mnogo je onoga što mi zameramo koji tražimo posao poslodavcima. Znam razne poslodavce koji često pokušavaju sa mladim ljudima, žele mnogima da daju šansu, ali su jako često nezadovoljni sa svima. Opet i poslodavci se žale na ljude koji traže posao. Gde nešto imaju najčešće stvari? Kako poboljšati tu komunikaciju?
Pa sažem da se kod nas na sajtu sreću jedni i drugi, ljudi koji traže zaposlene i ljudi koji traže posao. Vrlo lako možemo da vidimo šta se tu dešava. Poslodavci ono što često zameraju kandidatima se dobijaju prijave koje su potpuno neprilagođene uslovima konkursa.
Dakle, neko koristi isti CV za sve.
Znači, ima jedan CV i on se šalje na sve živo i neživo. Iako taj CV ni u kom slučaju ne odražava ni kvalifikacije osobe koja konkuriše za određenu poziciju, niti su prvi plan stavljeni ono što može da bude zanimljivo poslodavcu da mu privuče pažnju. Sa druge strane, evo vam primjer. Mi tražimo, recimo, programera, dobijemo promoterku. Kandidat traži hotlovođu, dobije knjigovođu. I dešavaju se tako.
A to nije greška na sajtu?
Pa nije greška na sajtu, nego radi se o tome da ljudi čisto zaista ne čitaju ovaj tekst oglasa, nego na prvu
otru. Da, knjigovođa, vjerojatno, ako ima dovoljno snagi, je vrlo pedantan hotlovođa.
Ko zna, mislim, to je isto ono što poslodavci često zameraju kandidatima, jeste da pozovu dosta ljudi na testiranje i pojavi se, nećete verati, negde 20%. Znači, da, veliki broj, naročito to imate taj slučaj. Jeste
ljudi se uplaše testova ili se nisu ozbiljno ne prijavili?
Pa mislim da ima i jednog i drugog, sigurno. Ili se kada čuju da treba da budu testirani, to je odmah neki otklon, a sa druge strane mislim da nisu potpuno ozbiljno shvatili uopšte taj posao, niti žele da se pomuče sa te strane. Naravno, ima oni koji se pojavljaju na konkursima za posao i ljudi koji stalno konkurišu i ne budu pozvani. To je sa druge strane ono što kandidati negde najviše zameraju poslodavcima. Upravo to što si rekao, izostanak povratne informacije o ishodu konkursa za posao. I mi stalno pokušamo da apelujemo na poslodavce i da im govorimo da je to siguran način s jedne strane da ostave jedan utisak traljavosti i aljkavosti, da sigurno rade na urušavanju svoje reputacije, jer onog trenutka kad neko iskaže interesovanje za poslanje u vašoj firmi, elementarne poslovne kulture.
Jedna rečenica,
da mu odgovorite, naravno što je kroz sajt taj proces odgovaranja toliko olakšan da je potrebno svega nekoliko klikova i 2 ili 3 minuta samo da ljudima pošaljete povratnu informaciju o tome šta su radili. Isto tako, ono što kandidati ove godine, za razliku od prethodne 2015. zamerali poslodavcima, jeste previše dugačak proces ceo selekcije i rekrutacije. Znači, jako puno vremena ide na to. Ne dešavaju se stvari brzo. Ono što je vrlo korisno za poslodavce jeste što mi njima zaista redovno prenosimo komentare, radimo istraživanje sa kandidatima i želimo zaista da pomognemo jednoj i drugoj strani, da se kod nas na sajtu lakše nađe i da im olakšamo u stvari taj ceo proces.
Ljudi me često zovu, eto kao ja znam jednog novinara, da im pomognem oko pisanja CV-a. I sada ja sam tu često u nedoumici, budući da nemam vremena da sad malo pogledam teoriju šta kaže, a opet razni ljudi kažu razne stvari, to znam i kad sam nešto malo čitao o tome. Tako da ajde, reci nam, većina ljudi ima problem što ne zna koliko da insistira na svojim kvalitetima, koliko da posveti mesta tom opisivanju svojih radnih sposobnosti, talenata, tendencija, ličnih osobina raznog karaktera, a opet a koliko vremena da posveti onom sistematskom navođenju veština i koliko duboko treba ići u to navođenje veština, da li je recimo dobro, sad svako će napisati vozačka dozvola, recimo kad dođemo do računara, da li je možda preterano i čak možda komično pisati osnovno Office i tako dalje, da li je u stvari ono što je poenta, da li su neke veštine, čak i ako su sitne, vredne navođenja ili čovjek rizikuje da ispadne da naglašava nešto što se očekuje od svakog da zna kao svoju primarnu veštinu?
Da, to je baš zanimljivo pitanje. Prije svega zato što poslodavci jako malo vremena provode
čitajući CV.
To je sigurno tako. Zato što oni dobijaju na konkurse 500, 600 ili 700 prijava. Naročito u Beogradu i Novom Sadu.
Dakle, najvažnije stvari reći u prvoj četvrtini strane.
Apsolutno, jer vrlo malo vremena, znači vrlo malo vremena će oni posvetiti baš zato što su ta HR ili HR ili odeljenje ljudskih resursa vrlo mala i svega se stoje od dvoje ili troje ljudi. Ono što je njima zanimljivo jeste da ono što traže kroz svoj konkurs nađu u tom CV-u. Tako da bih, ja uvek savjetujem ljudima koji nam se javljaju da prilagode svoj CV tekstu konkursa. To ne znači da treba da lažu, ali treba da stave u prvi plan osobine i svoje kvalifikacije koje odgovaraju onome što je rečeno u tekstu oglasa. Ako se tu traži da imate neko dublje veštine, dublje znanje vezano iz IT-a, naravno da ćete to staviti u prvi plan i to će biti. Naravno da nije greška da negde provučete da imate neko radno iskustvo koje možda nije relevantno za taj posao, ali ipak pokazuje kako ste se razvijali ili gradili. To nije loše, ali sigurno ne treba gubiti puno vremena i ostavljati puno prostora za takve stvari. Jedna rečenica je sasvim dovoljna. Ono što je najbitnije jeste da se navede zašto je upravo kvalifikacije, znanja, veštine koje odgovaraju negde onome što poslodavac traži. Ako njemu prvih 15 ili 20 sekundi bude zanimljivo to što bude pročitao, on će sigurno će se vratiti na taj CV. I zato uvek kažem, ne treba CV da ima četiri strane.
A verujte, koliko treba da ima?
Jedna do jedna i po maksimum. Ako možete na jednu da stavite, to je sjajno. Jedna i po je sasvim dovoljno. Jer niko neće imati vremena duže da čita. Mi smo imali sjajne kandidate koji su se javljali na konkurs, ali su ljudi pisali svoje CV-eve na pet strana.
A da li treba trošiti vreme, novac i tako dalje na profi sliku? Da li treba imati jednu profi sliku?
Ne, mislim da treba trošiti ni vreme ni novac na neku profi. Treba da imate jednu dobru fotografiju. Sad, vreme treba da, jednom da je sredite i da ona izgleda pristojno. Ona služi za to da praktično poslodavac lakše raspoznaje kandidate tokom samog intervjua.
Znači ne selfie i tako dalje?
A selfie nikako. Mislim, selfie nikako, pućenja nikako, dekolte i slične stvari. A i to smo dobijali, figure u kupaćem kostimu i to naravno. Ali mislim da je to, nadam se da ljudi koji nas slušaju već znaju da je to...
Da, ali vidio sam mnogo selfie, lično.
Da ima i tih...
Pokušaju ljudi izgledaju ozbiljno. Ali...
Ozbiljno. Mislim, to je jedna sasvim pristojna fotografija na koju ne treba da trošite, ne znam, možete sami da je napravite, apsolutno. Neko da vas slika da izgleda normalno, čisto služi za to da sutra poslodavac kad dođete na razgovor za posao može da vas raspozna drugi kandidat, da zna sa kim je razgovarao i da stavi neku. Za to bi trebalo da služi. Eto, to je.
Da li ste primetili neke promjene u načinu oglašavanja selekcije kandidata, kontakta sa kandidatima kada je reč o većim kompanijama, o stranim kompanijama? Dakle, da li se taj ceo proces menja, da li se unapređuje ili dalje ostaje ono staro ne zovite vi nas i tako dalje pa čekaš 20-ak dana?
Pa zanimljive stvari se dešavaju, da kažem, negde na globalnom tržištu. Vi ako hoćete da imate kvalitetne ljude, shvatate da oni neće tek tako doći kod vas. Morate nečim da ih zainteresujete. Odnosno, da imate već neku razvijenu organizacionu kulturu. Da im ponudite nešto za uzvrat. Ne mislim isključivo na novac. Mislim i na radne uslove, i na mogućnost zapošljavanja, na mogućnost napredovanja, usavršavanja i druge stvari. I na radno okruženje. Vi kad gledate poslednje istraživanje, kad pitate ljude šta im je najbitnije na radnom mestu, novac će doći na drugom ili trećem mestu. Uvijek će na prvom biti atmosfera i međuljudski odnosi. Vrlo vam je bitno gde radite i sa kim radite. I samim tim poslodavci, naročito strani poslodavci, to je zanimljivo u Srbiji, već imaju izgrađenu svest o tome i shvataju da je njihov nastup prema kandidatima izuzetno bitan kanal, naročito kroz sam proces selekcije i rekrutacije, način na koji raspisuju konkurs za posao, kako izgleda taj konkurs, način na koji primaju ljude u svojim prostorima, kako teče sam proces, proces intervjusanja i na kraju ono što je jedna od najbitnijih stvari, na koji način šalju tu povratnu informaciju o ishodu konkursa.
I finalno pitanje, koliko smo mi koji smo stariji od studenata ili oni koji su nedavno završili, dakle, koliko smo u lošoj poziciji od njih, pošto ljudi često godinama i godinama apliciraju za razne poslove, ne postaju ništa mlađi, a dolaze nove generacije. Dakle, koliko je lakše mladima da nađu posao?
Pa, mladi nemaju s jedne strane radno iskustvo i to je ono što njih, što im je velika prepreka. Ali sa druge strane, ako su svesni toga da već tokom studije treba da rade na razvoju nekih svojih veština koji nisu usko vezani za formalno obrazovanje, sigurno lakše dolaze do posla. Isto i sa starijima. Ako imate već godinu neke kvalifikacije, znate koliko brzo se razvijaju tehnologije i nova znanja i da
sami više ne vrede.
Da koje više ne vrede. Stvar je samo koliko ste spremni da učite nešto novo, što je potrebno da biste dobili taj posao ili zadržali ili naše neko, napredovali u karijeri i koliko ste spremni praktično se menjati. Ja mislim da je to glavno pitanje, da je to glavna stvar. Koliko ste otvoreni i spremni da učite nešto novo što ne mora da bude isključivo vezano za vaše formalno obrazovanje. Ljudi koji imaju visoku stručnu spremu negde se pokazalo da su mnogo manje spremni na tako nešto.
Evo, čuli smo malo pre i šta ćemo čuti u sljedeće dva minuta, to su reklame. Tatjana, hvala. Tatjana Vidoković, Infos. Tud, mi smo završili ovaj razgovor o traženju posla, dakle ljudi aktivirajte se, poslova ima, nije da nema, konkurencija jeste žestoka, ali uglavnom se biraju najbolji, tako da ako imate veru u sebe, imaće i drugi. 10 sati i 32 minuta, nastavljamo uskoro.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Vaš put do zdravlja. Herbaway.rs.
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011-2607-353.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju. Idealno mesto za pripremu sportista u svim uslovima tokom cele godine. Hotel Aqua Star Danube u Kladovu. Spa centar, tereni, bazeni i dve sportske hale uz izvanredan smeštaj na samo 250 km od Beograda. Aqua Star Danube, Kladovo,
019-810-810.
Eko.
Kako se uz pomoć najsavremenijih aparata dijagnostikuju srčane smetnje i slabosti? Da li se rizici za bolesti srca mogu matematički izračunati? Gost zdravstvene tribine je profesor Branislav Milovanović, direktor interne klinike kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i predsednik udruženja neurokardiologa Srbije. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Thank you.
furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had a wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. I call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
I dalje šetate u našem društvu. Ako možete nekako, ako vam poslodavac, sad smo govorili o poslovima, neće zamiriti, izađite, prošetajte zaista. Ovo je jedinstven dan, možemo kasnije da nazovemo hidrometeorološki zavod da pitamo da li je najviša ikada zabeležena temperatura na ovaj datum, stvarno za šetnju fantastično. E, a sada, ako vas put nanese i ako prođete pored Italijanskog kulturnog centra u Beogradu, u toku jedna izložba na koju se ulazi potpuno besplatno, to je izložba koja nosi naziv Lepota koja se nosi, a izložena je bižuterija. Bižuterija ovako, u svakodnevnom govoru obično znači nakit najnižeg kvaliteta, ali to je samo kod nas i to je samo zato što se i kod nas često često i prodaju stvari najnižeg kvaliteta, ali bižuterija kao takva često je bila zaista i izraz umjetnosti i bižuterija u suštini znači svaki nakit koji nije od zlata i dragog kamenja, nego od nečega što asocira na to i bižuterija može biti zaista jako lepa, a ako mi ne vjerujete, dakle samo pogledajte izložbu u Italijanskom kulturnom centru. Sada ćemo malo porazgovarati o tome šta se sve može vidjeti na ovoj izložbi koja predstavlja neke od fantastičnih radova italijanskih majstora još od 19. veka pa do sredine 20. veka. Tamara Bošković iz Italijanskog kulturnog centra je sa nama. Tamara, zdravo.
Zdravo, dobar dan.
Jako lepa izložba, mnogo se toga može vidjeti. Dakle, ja najviše volim one izložbe gdje provedeš 2 sata, 3 sata i tako ideš od ormarića do ormarića, čitaš o čemu se radi, zaista izađeš kao mnogo bolje informisana osoba. Dakle, ovdje možemo vidjeti razne eksponate, komade, originalne komade, originalne komade nakita koji su korišćeni, bilo da su ih kupovale poznate modne kuće, bilo da su se koristili u čuvenim operama. Dakle, to su sve komadi koji imaju svoju priču. Ali također, kad smo već kod priča, interesantna je ta priča kako je uopšte počela industrijska proizvodnja bižuterije. Budući da ulepšavanje je do nekih pre 200 godina bilo nešto čime se bavila aristokratija. Žena iz srednjeg staleža možda mogla da ima jedan broš ili pero na šeširu i to je bilo to. Ali u jednom momentu, i to su Italijani manje više zaslužni, to je postalo dostupno širim narodnim masama.
Tako je. To se dakle dešava nakon ujedinjenja Italije i to je dakle 1861. godina. Nakon toga, upravo usled industrializacije, dolazi
i na severu, klasika.
Na severu i tamo zapravo i dolazi do nastajanja prvog pogona za proizvodnju nakita, odnosno bižuterije, i to je upravo ovaj muzej u Casal Maggioreu, čije mi eksponate dakle imamo i danas u institutu, i tada se zapravo budi negdje i svest i zapravo pre svega platežna moć i želja i da kažem te neke srednje klase da takođe ima u posjedu zanimljive komade nakita, tako da se oni naravno okreću i bižuteriji koja je svakako dostupnija njima, ali kao što si već rekao, daleko od toga da je ona manje, pre svega umetničke vrednosti. Ja bih ipak rekla da je tu uloženo dosta umeća, veštine, kreativnosti tih zanatlija koji su dakle radili ovaj pri tim velikim proizvodnim kućama.
Da, i kada pogledamo sam izgled tih komada, malo ćemo da prelistamo katalog, komadi su neobični, komadi su dosta smeli. Zaista se vidi da su oni koji su ih kreirali, da su došli iz jednog drugog sveta, da su to bili majstori koji su pre toga pravili pojedinačne komade po narudžbini i svu svoju veštinu su preneli u ovu novu generaciju bižuterije za šire mase. I zaista, meni je žao da kažem, ali sve te stvari koje su proizvedene pre 150 godina u Italiji su daleko lepše od onoga što danas možemo. E sad, žao mi je što, ako treba nekog da imenujem, ali recimo ta kvalitetnija bižuterija, ako kažem Swarovski ili tako nešto, deluje, ako ništa, interesantnije.
Pa dobro, jeste, ali to danas zavisi od prosto danas novac negde utiče, tako da će oni kvalitetni i kreativniji ljudi ipak biti zaposleni, bit će bolje plaćeni, možda, što se današnjih dana tiče. Ali istina je da su oni bili jako kreativni, jako inventivni. Također, mora se znati da je kroz, eto, ako pričamo o 20. veku, pa su to bila dva svetska rata, da su oni morali prosto da se dovijaju na različiti
molim da,
načine.
Da prestaneš da okrećeš katalog i vidim sada jedan eksponat koji, ovo bi moglo da bude nešto iz 70. godine, ovo je totalni punk, dakle ovo je...
Tako je, evo, 80. godine.
Da, ogrlica koja ono mesto za kačaljka ima dva dela francuskog ključa.
Jest, jako interesantno. Zaista nema granice, nema kraja njihovoj maštovitosti, to moram da kažem, ali to sam htjela da kažem, recimo vezano za te nove materijale koji su oni bukvalno izmišljali, jer morali su da se okrenu svoje zemlji, svojim resursima, dakle onime čime raspolažu, tako da su oni, na primjer, došli do toga da prave plastiku od mlečnih proteina. To je jako zanimljivo i od toga su pravili zaista jako zanimljive komade. Evo sad ne znam da li baš ovdje mogu da pronađem, ali u svakom slučaju jako su zatim boje koje su koristili, oblike, forme, jako su inventivni.
E sad, cijela ta bižuterija je neraskidivo vezana i za istoriju nekih od najvećih modnih kuća koje su tražile nakit koji će ići uz njihove kolekcije, kao i za razvoj prvih modnih časopisa.
Tako je. Pa prosto se i velike modne kuće okreću bižuteriji, shvatajući da je to...
To su sve one koje danas postoje.
Naravno,
da.
To je Armani, Valentino, Prada, Moschino i mi čak imamo izloženo u institutu nekoliko komada nakita koje je rađen baš za ove velike modne kuće. Tako da se i oni okreću proizvođačima bižuterije i naručuju za svoje revije, za svoje časopise,
fotografije
mm-hmm. tako je, šta im treba. Ovo je inače jako interesantno.
Ovo je scenski,
scenski nakit iz 30. godina 20. veka koji je pravljen dakle isključivo za Milansku skalu i nešto od toga je nosila recimo i Marija Kalas.
Fantastično.
To je recimo
dakle,
jako interesantno.
To su komadi korišćeni u predstavama.
Tako je. I mi smo to izložili na našem klaviru u institutu, dođite, mnogo je lepo.
Koliko komada imate?
Pa preko sto komada. Tu su zaista i ogrlice, i narukvice, i broševi, i minđuše, ima svega. Tako da je jako interesantno.
A ova izložba putuje, je li tako?
Pa ova izložba je putovala, moram da kažem da se sada nakon Beograda zapravo vraća kući, to jest privatnim kolekcijama i muzejima, ali bila je izložena i u Milanu i u Madridu i u nekim drugim evropskim gradovima.
Da. I kad pogledaš ovako ovaj nakit, jel te mine želje za nekim prošlim vremenima, ovo sve djeluje toliko interesantno i toliko romantično, danas većina devojka žena ne bi imala smjelost da nose nešto ovoliko šljašteće, ovoliko šareno, ali ovo je jednostavno izuzetno lepo.
Jeste. Pa danas su devojke dosta uniformisane.
Tako
je. Evo recimo ja sam se zaljubila u ovu ogrlicu. To je pozlaćeni mesing i eto to je bilo kad sam pošto smo bili prisutni prilikom nameštanja izložbe. Ja sam je probala i slikala i jako sam srećena zbog toga. Tako da recimo evo nju bih odmah stavila.
Imam još jedan jako zanimljiv eksponat. Ispričala si mi da imate ličnu priču vezanu za njega.
Tako je. Nisam napomenula da je kustoskinja ove izložbe Bianca Capello, koja je inače istoričarka juvelirstva i ona nam je ispričala kako je zapravo počela čitava ta njena strast za nakitom i za dizajnom uopšte, pošto ona predaje dizajn u Milanu na univerzitetu. I zapravo...
Gde se studirao dizajn? U Milanu.
Tako je. I ovdje čak u katalogu dakle imamo fotografiju njene bake i jedne ogrlice kojom je ona bila fascinirana kada je bila mala i tu ogrlicu je izložila upravo na ovoj izložbi.
Mislim da ne možemo da nađemo.
Mislim da ne možemo da je nađemo, da. Mislim da je Narod i svijet.
Ali
sveta,
ono što je interesantno,
nešto...
da ogrlica je sastavljena, isto je također dosta alternativno, od nekih malih glava,
je
li tako?
Tako je, to, upravo to hoću kažem, to su dakle prikazani svi narodi svijeta. To je dakle jedna demokratska, meni se jako sviđa, ogrlica, s kojoj su išli minđuše, koje, kao što sam već rekla, izgubljene su, ali su oni napravili repliku. Tako da možete da vidite, evo je. Da, u institutu. Evo, kao što možeš da vidiš, to su crne, žute, narandžaste.
Ima i zelenih ljudi, to nisam znao.
Ima i zelenih, dobro. To znači da
to
boja nije bitna.
Možda.
To znači da možemo da budemo svih boja i da smo super kao takvi. Tako da, eto da, tačno zove se Narod iz sveta.
Dobro, koliko je interesovanje bilo? Da li još dolazi ljudi ili su dolazi onako i prvih 5 dana kad su proštali novine?
Ne, dolazi i dalje. Moram kažem da mi radimo dvokratno, tako da to može da bude od izložbe otvoreno od 11 do 13, od 15 do 18 časova, ali oni nama to sve, mislim, piše na sajtu, mogu da pozovu telefonom da se informišu. Dolaze čak jedan dan i to mi je onako bilo jako interesantno da su došla 3 muškarca. Ne zajedno, nego jedan iza drugog, tako da mi to bilo jako lepo, pošto uglavnom možemo možemo vidjeti dame i to sredovečne pre svega, moram da kažem. Imali smo posjetu i nekih škola, dakle škole su zaista zainteresovane, posebno dizajn, koje se bave dizajnom, ima ih sada dosta kod nas, tako da eto, mi se nadamo, izložba traje još 20 dana, dođite, posjetite nas, Kneza Miloša 56.
Još nešto zanimljivo kod vas u centru ovih dana?
Kod nas u centru biće zanimljivo sljedeće nedjelje, dolazi Claudio Magris, veliki italijanski pisac koji će najvjerovatnije gostovati na Filološkom fakultetu u Beogradu, tako da na katedri za italijanistiku.
Tako da, ko ne zna italijanski?
Ko ne zna italijanski, ali ja verujem da može da se komunicira i na engleskom. Znači, ko je zainteresovan da dođe, u februaru imamo Kristinu Zavaloni, ona je velika jazz pevačica, tako da biće, verujem, koncert baš kod nas u institutu, u martu...
Na tom klaviru.
Na tom, tako. Da. Koristimo klavir koji je odličan, Steinway, tako da...
Hvala, nije italijanski.
Hvala, gracije.
Tamara Bošković, Italijanski kulturni centar, hvala zaista. Ja ću se truditi da budem četvrti muškarac na izložbi.
Dobro.
Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji. Ovim završavamo današnju šetnju. Ostanite uz nas i naravno uz ostatak magazina Talasanje. Ja sam Nenad Militarević i hvala na pažnji.
Stones. The last leaf has fallen. I have nowhere to turn now. Not east, not west, north or south. And all that's ahead of me. Everything I know. I know now. So bring me home. Put me on a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart, and let me free. Dawn holds the heaviness of the night. I've heard the restless sighs and lovers' lies, broke the beach and seen the devil's eyes. So bring me home.
Send me to slaughter, lay me on the rail.